Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kako radi Savez penzionera Vojvodine i koliko pomaže svojim članovima? U kojoj meri im država pruža podršku i kakve rezultate su postigli vojvođanski penzioneri na 15. olimpijadi trećeg doba u Vrnjačkoj Banji, saznaćemo od predsjednika Saveza penzionera Vojvodine Milana Nenadića. Iako planeta stari, ljudi trećeg doba zbog toga ne smiju da ostanu nevidljivi i zanemareni. Naprotiv, treba da imaju dostojanstvenu starost. Najvažnija podrška im je porodica, a njoj treba pomoć države, jedna je od poruka sa 11. Međunarodnog kongresa gerontologa u Beogradu. O tome će za našu emisiju govoriti profesor dr. Dragana Dinić, sociolog i gerontolog. Rubriku za zdravlje posvetit ćemo osteoporozi, takozvanom tihom kradljivcu kostiju, od koje u Srbiji boluje više od pola miliona ljudi. Na rane znake bolesti, dijagnostiku i lečenje ukazaće doktorka Snežana Novković sa Instituta za reumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Minute za kulturu rezervisali smo za najnoviju knjigu Terra Rascia Milisava Savića, koji nastavlja putopisni rad o Srbiji, posebno o Raškom kraju. Ovo luksuzno opremljeno izdanje objavilo je društvo Raška škola. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Tanko d'amore, tanko de libe, tanko d'amour, il tanko degli innamorati, tanko d'amore, tutta la notte, bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tanko d'amore. Bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tanko d'amore. Con poca luce nei locali notturni, fino all'alba si balla questo tanko d'amore. Sui muri scuri vedi ombre baciare, senti poi mormorare questo tanko d'amore. Sagovornik mi je predsjednik Saveza penzionera Vojvodine Milan Nenadić. Gospodine Nenadiću, da li Savez penzionera Vojvodine može i u kojoj meri da pomogne penzionerima na vojvođanskim prostorima?
Što se tiče naših organizacija penzionera i položaja penzionera, on je približno isti u čitavoj državi, u čitavoj Srbiji. zato što imamo jedinstven Republički fond za penzijsko osiguranje, da imamo jedan zakon o penzijskom osiguranju, tako sa aspekta zakona i ostvarivanja prava u penzijskom osiguranju, isti je položaj penzionera i u Srbiji, odnosno u centralnoj Srbiji, Beogradu, Vojvodini i tako dalje. Te razlike u tom ekonomskom položaju proizilaze iz toga i sistema zarada. Znamo da se penzije utvrđuju i određuju na bazi uplaćenog doprinosa penzijskog osiguranja i dužine rada i uplaćivanja tog doprinosa. Prema tome, to u penzijskom sistemu dobro funkcioniše, ali kada bude bolji položaj i u sistemu osiguranika i zarada, popravljaće se položaj i penzionera. Što se tiče ovih drugih pitanja oko pomoći penzionerima i šta rade naše udruženja i savezi, toga ima mnogo. Tako da mogu da
otvorim. Da li možemo neke od tih vaših aktivnosti da sada istaknemo? Kad kažete ima mnogo, nadam se da je to dosta pozitivnih aktivnosti, da na taj način pokušavate da poboljšate i unapredite položaj penzionera, mislim i finansijski, ali naravno i njihov socijalni položaj, da ne budu usamljeni, da ne budu skrajnuti, da ne budu nevidljivi.
Tako, i upravo ovdje se o tome i radi. Tako da u tom pravcu je usmjerena i aktivnost svih naših udruženja i saveza. To se odmah početkom godine utvrđuju ti planovi rada i tako dalje, gdje je to sve predviđeno. Što se tiče finansijskih pomoći, tu su one znatno manje, zato što naša udruženja i saveze nemaju tih sredstava dovoljno. Ukoliko ih putem donacije ili na drugi način ne ostvara ili ne ostvare svojim radom. Više su usmjereni na razne druge pomoći kada se radi o tim socijalnim pitanjima, boljeg standarda i tako dalje. Naše organizacije najvećim delom obavljaju određene aktivnosti bez sticanja profita i tamo gde penzioneri zahtevaju. Evo, mogu da istaknem kao primjer nabavka ogreva za penzionere. Samo za one naše članovi penzionere koji to zahtevaju da bi lakše prevazišli probleme, jer starijim ljudima je neophodan ogrev, koliko i hleb i tako dalje. Stariji ljudi veoma teško podnose kad bi došlo do problema za zagrevanje prostorija gde žive. Snabljevaju se Vojvodina šume, Srbija šume, mnoga druga preduzeća koja su u aktivnosti drvne te industrije, koja su u mogućnosti da snabljaju penzionere, onda ugljenokopi, tako da to dosta uspješno godinama unazad rade naše organizacije.
Vi uspevate zapravo da im po povlašenim cenama omogućite da kupe ogrev, odnosno drva i ugalj, ili da to kupe, ali da otplaćuju na rate.
Vidite, nažalost nisu cene povlašćene, one su tržišne kao i za druge, mada smo mi često i zahtevali da bi možda bilo dobro, ali to onda udara u te proizvođače koji bi onda imali slabije rezultate. Omogućava se pomoć na rate, tako da na primjer, kod nas u Vojvodini najveći deo daje rate 10 do 12 mjeseci. Znači, oni mjesečno uplaćuju ratu, jedan penzioner koji ima nisku penziju ne mora uplatiti 5 kubika drva od jedne penzije ili dve penzije. Tako da im se omogućava da u 10 ili 12 rata plaćaju, odmah početkom proljeća počnu da plaćaju, to plaćanje traje negdje do novembra, oktobra i to je za penzionere ogromna olakšica. Nažalost, ove godine bilo je problema zbog svih ovih događaja koji se dešavali, energije i tako dalje, i inflacije koja je utjecala na sve to, tako da je bilo otežano snabdevanje, ali uglavnom su opet i sve naša udruženja izvršila taj zadatak.
To njima naravno mnogo znači, naročito onim penzionerima sa nižim primanjima. Da li vi uspevate da rešite i također jedan gorući problem, on je posebno izražen u velikim gradovima, a to su staračka, samačka domaćinstva, kada starije osobe žive same ili stariji bračni parovi, a nema ko da brine o njima, njihovo zdravlje je narušeno. Da li imate dovoljno dobru gerontološku službu da pokrijete potrebe i da stignu u svaku kuću?
To bi bio prvenstveni zadatak centara za socijalni rad i gerontoloških centara, je tako? Međutim, mogu da kažem da naše udruženja dosta brinu o velikom broju tih ljudi koji žive sami, usamljeni, jer ovo su godine kada bračni drugovi ostaju bez jednog partnera i ima mnogo slučajeva, pa onda su možda i nepokretni, bolesni i tako dalje. Tako da u tom pogledu oni organizuju da obilaze naša takva domaćinstva, pojedince i bolesne penzionere, odnesu im određene eventualne poklone i nešto od namirnice u skladu sa mogućnostima, ali tim ljudima je dovoljno da neko dođe, da ih obiđe, da sa njima porazgovara. To rade naša udruženja, tako da je to veoma značajno.
Jer nekad je ta lepa reč lekovitija od svega.
Ima jedna inicijativa koja je nedavno potekla da u saradnji sa centrima za socijalni rad to što su radili centri, što su imali te sestre koje su obilazile domaćinice i da mogu sada po zakonu da rade i naše udruženja. Na primjer, jedno naše, to je tek početak, jedno naše udruženje u Novom Kneževcu u saradnji sa opštinskim organima i centrom, oni su formirali to i već imaju nekoliko zaposlenih tih sestara koje medicinske struke koji obilaze staračka domaćinstva, pružaju pomoć onu koju trebaju, tako da to počinje da funkcioniše što se tiče svih udruženja penzionera u Srbiji. Znači, prvenstveno oni su do sada obilazili i tu minimalnu pomoć pružali, ali sada to može znači da se proširi i na onaj deo rada koje rade i centri za socijalni rad.
Osim tih aktivnosti, koliko vam Savez penzionera Srbije pomaže i da li ste vi dobri partneri kada je reč o unapređenju položaja starijih osoba i da li vas država dovoljno dobro čuje?
Pa vidite, najprije da kažem da mi nismo na neki način partneri. Savez penzionera Vojvodine i sve naše članice, opštinska gradska udruženja penzionera su članovi Saveza penzionera Srbije. I u tom pogledu mi imamo i organe na nivou Saveza penzionera Srbije i naši članovi su i članovi iz gradske zajednice Beograda i Tite Srbije su u izvršnom odboru i u skupštini koji mi praktično zajednički radimo. A to operativno sprovodimo na svojim teritorijama, tako da to je saradnja, odlična izvanredna je saradnja. Posebno od kada je za predsjednika Saveza penzionera Srbije došao profesor dr. Andreja Savić, to dobro funkcioniše i sve bolje funkcioniše. Nažalost, sredstava nema dovoljno, tu bi trebalo više sredstava. Država kroz finansijski plan, odnosno kroz budžet, najprije planira onih 0,10% iz izvornih prihoda, odnosno doprinosa, da služe za društveni standard. E to ulazi u finansijski plan Republičkog fonda, i odatle se raspoređuje i služi za one programe, planove rada koje se izvršavaju u gradskim i opštinskim udruženjima i na nivou Saveza penzionera Srbije. Tako da to dobro funkcioniše. Ove godine to je negde oko 650 miliona dinara će se izdvojiti iz Republičkog fonda za penzijsko osiguranje i to će ići za sve ove aktivnosti. Jedan deo tih sredstava normalno ide za ovu olimpijadu, sport, zdravlje, kulture. Drugi deo je značajnim deo otišao za kvalifikacione mečeve na nivou regiona, odnosno na nivou društveno-političkih zajednica. Sve te manifestacije su održane, ovo je bila sada finalna manifestacija.
Da li ste zadovoljni rezultatima koje su postigli Vojvođani na ovogodišnjoj 15. olimpijadi sporta?
Mislim da ćemo biti zadovoljni, veoma zadovoljni, jer u jednoj od najvažnijih disciplina, a to je šah, i Savez penzionera Vojvodine i naših 21 udruženja opštinskih gradskih, ali ekipa Saveza penzionera Vojvodine osvojila je zlatnu medalju, prvo mesto u šahu i dodeljena je medalja sinoć Pehar.
Čestitam vam na velikom priznanju i zaista ovako jedna zvezda zasijala u oblasti šaha.
Međutim, ima i drugih zvezda, veoma jakih šahovskih ekipa u Srbiji koju čine penzioneri. To su ovde kod vas Savezi MUP, Zoredan, pa Nišljeve su dobre, pa Kraljevo. I mnoge druge, da sad ne nabrajam sve, svi su veoma dobri.
Da.
Ali smo uspeli mi ove godine da nadigramo sve ekipe, evo to je to što penzioneri vole da se takmiče i da uživaju u tome i treba im to omogućiti.
I taj takmičarski duh je u stvari jedna pokretačka snaga da se zaboravi na probleme, na bolesti, na neku muku i da igrom, zabavom, druženjem sebi ugodite i da zaboravite zaista na te probleme.
Od ovih sredstava što se izdvaja iz budžeta Republike Srbije preko fonda, sve naše članice dobijaju određene pomoći, na primjer za najniže penzije, do onih 16.800 dinara, dobijaju određenu socijalnu pomoć, pakete u namirnicama i hemikalijama, dobijaju baš najugroženije, veliki broj tih takvih slučajeva. Mi u Srbiji imamo negde oko 440.000 ljudi ispod tog nivoa.
Sa najnižom penzijom.
Sa najnižom penzijom, do onih je 16.800 dinara. Imaju pravo na ovo banjsko lečenje, oporavak, rekreaciju. Ove godine će, na primjer, oko 16.000 penzionera to pravo iskoristiti u našim rekreativnim centrima. To su značajne pomoći. A jedan deo tih sredstava izdvaja se za ove kulturno-umjetničke sportske manifestacije, jer tu ipak mora biti troškova, vidite. Ali je dobro što veliki broj naših udruženja u tom delu društvenog života konkuriše za ona sredstva kod budžeta društveno-političkih zajednica. I tu najveći deo ostvaruje određene izvore sredstava iz naših lokalnih organa, jedan deo obezbeđuje i Savez penzionera, na primjer, Vojvodine kod nas u Vojvodini, našim radom i saradnjom sa nekim drugim firmama, kao što je, na primjer, životno osiguranje. Tako da, praktično, i penzioneri na taj način omogućavaju da dodaju malo sredstava, pa šalju i posebno, pored ovoga što se ide iz Republičkog fonda za penzijsko osiguranje, naše mnoge organizacije šalju penzionere na odmor, na oporavak i tako dalje, iz tih sredstava koje na taj način ostvaruju.
Da pomenemo i poljoprivredne penzionere, one vredne paore koji žive sami, stigli su već sada u neke poznije godine, ne mogu više da izađu na njivu, hteli bi, ali ne mogu. Kako oni žive, da li njima možete da pomognete i kako?
Pa nažalost, kod poljoprivrednih korisnika penzija ima više problema. Ja verujem da će u narednom periodu u tom pravcu se predužiti određene mere da se vidi kako da se iz tih problema polako iznosi, ali tu se ne može u celini izaći. Zato što sad ima vrlo malo osiguranika iz poljoprivrede koji plaćaju doprinos za penzijsko osiguranje. Za prvih 6 mjeseci ove godine taj doprinos je negdje ostvaren za oko 750 miliona dinara, samo toliko. A penzije za korisnike poljoprivrednih penzija za 6 mjeseci su 12 milijardi. Naprimjer, ovo što se daje za tuđu nego i pomoć, to je veće, samo ta stavka je veća od ovoga iznosa koji plaćaju kao doprinos. To država iz budžeta preko fonda pokriva te rashode. Treba vidjeti šta da se uradi sa sadašnjim poljoprivrednim osiguranjem, osiguranicima, zato što sad to sve postaju sve veća gazdinstva. Grupišu se i zemljište i ostalo i verovatno će se u narednom periodu tome pokloniti pažnja da u narednom periodu su oni mogućnosti da ekonomski mogu da uplate potreban doprinos. Penzija se ne može odrediti na drugi način nego iz onoga što se uplati kroz doprinos i na bazi dužine rada. Da će ti ljudi i duže raditi i da će biti u mogućnosti ekonomski da uplaćuju veća sredstva i kasnije da bi imali normalne penzije, bar ovakve kakve imaju iz bivšeg fonda zaposlenih. Tako da je to stanje kod njih dosta složeno i na tome treba dosta raditi. Sigurno je da ta staračka domaćinstva, pogotovo u nekim delima Srbije, žive dosta skromno i dosta teško, koji su usamljeni i tako dalje, udaljena mesta, ali postepeno se iz toga izlazi su problema.
Zahvaljujem vam na razgovoru i želim vam zaista da ostvarite te planove i da položaj penzionera u Vojvodini bude bolji.
I u čitavoj Srbiji da bude što bolji. Hvala najlepša na poziv na razgovor.
Moj sagovornik bio je Milan Nenadić, predsjednik Saveza penzionera Vojvodine. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. No money, forget the money. Let's live for now and anyhow, who needs the money? The moonlight, let's share the moonlight. Perhaps together we will never be again. Ah, che luna, oh, che mare, with such a moon and such a sea and you and me. I get so dizzy when you're standing near. It's not the music that you hear. My heart is beating like a jungle drum. Let's take the minutes as they speed away and hope it's true what people say. When you're in love, tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. No money, marron the money, with such a moon and such a sea and you and me. Let's take the minutes as they speed away and hope it's true what people say. When you're in love, tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Oh, let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Oh, let's forget about tomorrow. Na ovogodišnjem 11. Međunarodnom kongresu gerontologa u Organizaciji gerontološkog društva Srbije u fokusu je bila tema mogućnosti i perspektive u post-COVID svetu. Učesnici skupa su ponovili da su demografska kretanja neumoljiva i da planeta stari. Ali ljudi trećeg doba zbog toga ne smeju da ostanu nevidljivi i zanemareni. Naprotiv, treba da imaju dostojanstvenu starost i da zajednica više brine o njima, a pre svega da pomaže porodicama u kojima žive te starije osobe. Na značaj očuvanja i podrške porodici ukazala je i profesor dr. Dragana Dinić, dugogodišnja predsjednica Gerontološkog društva Srbije, sociolog i gerontolog.
Mogu da vam kažem da je tema kakav je položaj starijih za vreme i posle COVID-a pokazuje svu osetljivost starije populacije na ovakve pandemije. Problem je u tome što su stari bili najugroženiji, kod njih je najveća smrtnost bila, oni su u stvari bili deo populacije koja je najviše nastradao za vreme korone. Ne samo od korone, već i od onih bolesti zbog koje nije mogao da leči za vreme korone i da dobije pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Mnogo je starijih otišlo. Upravo iz tog razloga je vrlo bitno da ljudi čuju da li je ta izolacija više pomogla ili odmogla starijim ljudima. Da li je takvo ponašanje koje je bilo planirano da bude u korist starijih, u stvari nanelo i veliku štetu starijima? Koliko je lečenje i zaštita od korone bilo u odnosu na depresiju zbog izolacije, u odnosu na nekretanje u vreme izolacije? Znate, kad hoćete da kaznite dete, vi ga pošaljete u ćoše, da ne može ni sa kim da priča, da nikoga ne vidi. Kada hoćete da kaznite zatvorenika koji je već u zatvoru, većom kaznom vi ga pošaljete u samicu. A izolacija starijih lica je ličila na samicu.
Da se vratimo i na druge probleme koji će pritiskati stariju populaciju s obzirom i na okolnosti u kojima trenutno živimo, rusko-ukrajinska kriza, post-covid sindromi i finansijska oskudica.
Vidite, bavim se gerontologijom duže od četvrt veka i sa ovog stanovišta, a sada sam i sama u trećem životnom dobu, mogu da napravim određen rezime svega toga i da kažem, svaka kriza, svetska ili naša, utiče na najosetljivije grupe, pre svega na starije, jer mladi, koliko god da su ugroženi, oni su još uvek radno aktivni, sposobni i imaju nekakvu perspektivu. Stariji nemaju veliku perspektivu. Oni su tu gde jesu, njihova perspektiva je konačnost života. Dakle, to nije neka svetla tačka ka kojoj se stremi. Međutim, ono što je vrlo bitno, ne može se samo materijalnim davanjima nadomestiti ono što nedostaje. Ne može se određenim politikama prema starima, razvojem servisnih usluga i tako dalje rešiti problemi. Po meni, pitanje porodice je broj jedan ako želimo da rešimo i probleme starijih i probleme mladih, dakle svih populacionih grupa, pružiti podršku porodici, a ona će znati kako da rasporedi sredstva i na mlade, i na stare, i na bolesne, i na zdrave, da mogu da prežive određene teške životne situacije. Na nas utiče svetska kriza, ratovi, utiču sva ova dešavanja, ali ako imate jaku porodicu, sve se to lepo amortizuje. Država ne može da stigne do svake stare osobe. Država ne može da stigne do svake hendikepirane osobe. Država treba da stigne do porodice, a porodica je onaj neformalni negovatelj koji će znati kako da se izbori sa problemima. I ja bi pledirala na donosioca odluka da u narednom periodu razmotre pitanje podrške porodici, posebno porodicama koje imaju stariju osobu i podrške porodicama koje imaju bolesne, invalide i druge osobe sa nekim nedostatkom.
Jer te porodice, kako ste kazali, neformalni negovatelji najviše trpe kada su starije osobe sa njima u zajednici, u domaćinstvu. Ali je još teže onim porodicama koje imaju svoje srodnike, roditelje, stare koji su daleko, u nekim udaljenim selima, često su to staračka, samačka domaćinstva i ti su ljudi prepušteni sebi, ne mogu da stignu do njih, daleko su.
Upravo slušam kolege i koleginice koje rade u sferi socijalne zaštite, teško je naći gerontodomaćicu, teško je naći nekoga ko će brinuti, negovatelja, ko će brinuti o starijim osobama. Dakle, nema na raspolaganju više mladih koji mogu da se nađu starijima, ali porodica, htela, ne htela, ona se suočava s problemima koji zadese njeno domaćinstvo. Porodica je ona koja reaguje u prva 24 sata. Porodica je ta koja reaguje svih 365 dana u godini. I kada država ne stigne do te porodice, porodica je naš najveći oslonac. Dakle, podržimo porodicu.
Ovo je sada još jednom prilika da kažemo koliko država može da računa na stariju populaciju kao resurs. Dakle, ne govorimo samo o starijima koji imaju zdravstvene probleme. Imamo i starije koji su očuvani, u penziji su, ali imaju dosta vremena, znanja, iskustva, a nisu dovoljno iskorišćeni na pravi način, a mogli bi čak volonterski i tekako da pomognu i državi, naravno i svojoj porodici. Oni čuvaju unuke, oni su vlasnici nekretnina, oni su vlasnici zaista velikog bogatstva, ne samo materijalnog kapitala, nego i duhovnog. Koliko država može da prepozna to i da li prepoznaje taj kapital?
Pa država podrazumeva taj kapital. Država ne prepoznaje na adekvatan način, nego jednostavno računa s tim kao nečim što je normalno. Međutim, stariji su ti koji prenose identitet, stariji su ti koji uče tradiciji, stariji su ti koji prenose sistem vrednosti. I pokazala su sva istraživanja da deca koje rastu uz bake i deke su inteligentnija, sposobnija, spretnija, manje naklonjena ageizmu, nekim konfliktima. S druge strane, bake i deke koji žive u svoje unučiće, oni su vedrijeg duha, manje skloni bolestima. Taj optimizam predstavlja svojevrsnu zaštitu od nekih bolesti. Vi znate da depresija vodi vrlo često u suicid, da depresija vodi u preterano konzumiranje lekova. Depresija je okidač za mnoga somatska oboljenja. Znači, ta naša psiha, ako nismo okruženi mlađima, ako nismo uključeni u ona međugeneracijska davanja i razmenu, na gubitku su sve generacije unutar porodice, ako nisu skupa. Kad kažem skupa, ne moraju da žive u istom domaćinstvu, ali da tu budu blizu jedni drugima. Teško je imati porodicu na drugoj strani sveta. To su vidjeli mnogi stariji koji su se našli suočeni sa koronom, nije imalo ko da ih sahrani. Znači, to je jedno opterećenje više i za starije, a i za njihovu decu koja ih gledaju preko Skype-a i onda vidimo koliko su pare nemoćne. Koliko materijalno bogatstvo ne može da nadomesti čoveka. Uvek su u medicini pričali u starosti i lek i reč. Ne zna se šta više deluje, a nama su potrebne reči.
To ste baš lepo kazali, ali da se vratimo na one resurse. Osim toga što su oni dobre bake i deke i čuvaju unuke, koliko mogu ti stariji svojim iskustvom i znanjem da pomognu da unaprede možda neke politike koje su u ovom trenutku zastale ili možda nisu na pravi način postavljene? Koliko to njihovo iskustvo nije iskorišćeno, a može da bude pritom besplatno na neki način?
Činjenica je da kad čovjek ode u penziju, da ga uglavnom svi zaborave i smatraju da više od njega ništa ne može da se očekuje. A ja se sećam, pre 20 godina baš se radilo na nekoj strategiji socijalne zaštite, kada je jedan naš vremešni kolega rekao: šta vi meni određujete šta meni treba u starosti? Šta vas briga? Treba mene da pitate šta mi je važnije. Da li mi je važnija neki dodatak uz penziju ili da ja mogu da odem u pozorište? Ja hoću pozorište, neću taj dodatak uz penziju. Dajte mi besplatnu pozorišnu kartu. I ja sam onda razmišljala, Bože, šta taj čovek hoće? Ljudi jedva čekaju da dobiju neki dinar više. A sada, kada sam ja penzioner, došla sam u situaciju da razmišljam drugačije. Pitajte ljude koji su treće doba, šta treba onima koji su treće doba? Meni ne treba sada neka garderoba, ne čeznem za putovanjima, ne čeznem da imam ne znam šta. Jedemo iz jednog tanjira, legnemo u jedan krevet, neka ima neki minimum, ako nismo do sada proputovali, ako nismo do sada zadovoljili neke naše potrošačke potrebe, nećemo ih ni sada zadovoljiti. Sada gledaš svaki dinar da odvojiš, da kupiš nešto unučetu, da obraduješ svoje dete ili komšiju, prijatelja i tako dalje. Najmanje gledaš na sebe. I uglavnom su to mali troškovi kada smo mi sami u pitanju. Međutim, ono što je vrlo bitno jeste da nam treba neko socijalno okruženje. To socijalno okruženje je nešto što produžava život, nešto što je suština čoveka, čovek je društveno biće. I on izolovan, ništa ne može. Dakle, Robinzoni su osuđeni na propast, a mi u našoj starosti smo već kao na jednom ostrvu koje se stalno smanjuje. Pa ako je i pusto ostrvo, onda će to smanjivanje jako brzo da nas stigne. A ovako, kad ima oko nas sveta, kad imamo prijatelje, kad imamo dobre susede, kad imamo svoju decu, rođake, unučiće, prijatelje, familiju, onda sve to lakše pada. To se deli sa ljudima. Tako da su mene pitali u koroni, da li se plašim korone? Ne, ne plašim se. Plašim se za svoju decu, plašim se kako će oni izaći na kraj, plašim se za društvenu situaciju, da li će moći u tom društvu da se živi dalje ako ta korona uzme maha i desetkuje stanovništvo, kako će se s tim izaći na kraj. To je ono što me plašilo. Za svoj život, pa ja sam treće doba, šta može da mi se desi? Desit će se danas ili sutra, svejedno. Znači, da su me pitali da li me deca ugrožavaju. Ne, ne želim da se izolujem. Iako me ugrožavaju, hoću da budem sa njima. I bili smo zajedno i hvala Bogu, preživjeli smo.
Profesorka, evo za kraj, kako vidite budućnost starije populacije u Srbiji?
Boga mi, starija populacija je sve veća. Ne znam kako ćemo se snalaziti u starosti ako se mladi iz belog sveta ne vrate. Vi znate da 145 mladih ode dnevno u svet i to sa kartom u jednom pravcu i mali broj onih koji se vraćaju, malo su se vratili u vreme korone. Treba stvoriti neko pozitivno okruženje i povoljno okruženje za stvaranje za te mlade ljude da dođu, a onda će se rešiti i problemi starijih. Ako ostanu samo stari u ovoj zemlji, teško njima.
Hvala mnogo na razgovoru. Moja sagovornica bila je profesor dr. Dragana Dinić, gerontolog i sociolog i dugogodišnja predsjednica Gerontološkog društva Srbije.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile
was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. A glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Zovu je tihi kradljivac kostiju. Pogađa veliki broj ljudi u svetu. Svaka treća žena i svaki peti muškarac, stariji od 50 godina, imaju neki oblik preloma kao posljedicu osteoporoze. U Srbiji od nje boluje više od pola miliona ljudi. Šta je osteoporoza, kako se prepoznaje i kako leči? Odgovore je od doktorke Snežane Novković sa Instituta za reumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije potražila Olivera Stajić.
Osteoporoza je bolest kostiju koja uglavnom pogađa starije osobe, češće žene nego muškarce, i primećeno je da se u novije vreme granica čak i pomera. Da možda malo statistikom ilustrujemo stanje stvari kada je osteoporoza u pitanju.
Dakle, osteoporoza je rasprostranjeno oboljenje. Podaci govore da oko 200 miliona ljudi u svetu boluje od osteoporoze. To je zaista bolest žena, dakle, prevashodno oboljevaju žene, i to žene u menopauzi. Međutim, sa godinama, dakle, u nekom starijem životnom dobu, znači preko 65-70. Godine života, praktično učestalost kod žena i muškaraca se na neki način izjednačava. Tako da možemo da kažemo da je osteoporoza oboljenje starijih ljudi, ali može se javiti i kod mladih ukoliko postoje neki faktori rizika. I velika verovatnoća nastanka preloma kod žena i kod muškaraca nakon 50. godine, znači svaka treća žena, svaki peti muškarac su u riziku da dobiju prelom zbog osteoporoze.
Suština je zapravo gubitak gustine kostiju. E sad, zbog čega do toga dolazi?
Osteoporoza nastaje zbog poremećaja koštane strukture. Bilo da je u pitanju ili nedovoljna ugradnja kalcijuma u kost, ili zbog loše ishrane, ali genetski može da bude, recimo, loš raspored koštanih gredica koje postoje u koštanom tkivu. Znači, javljaju se šupljine između tih koštanih gredica i javlja se neadekvatna njihova konekcija. I naravno, u nekim oboljenjima, a isto tako i genetski, možemo da imamo povećanu koštanu razgradnju. To su sve uzroci koji dovode do nastanka osteoporoze.
Da, pomenuli ste faktore rizika. Šta spada u njih?
Generalno mogu da se podele na nepromenljive, znači na one na koje ne možemo uticati, i na promenljive. U nepromenljive faktore rizika naravno spada ženski pol. Kao što sam rekla, žene su u većoj predispoziciji za oboljevanje od osteoporoze, zatim rana menopauza pre 45. godine života, zatim starost preko 65 godina. Neka genetska predispozicija o kojoj smo govorili, koja svakako postoji, i porodična anamneza za prelom, pre svega za prelom kuka. Znači, prelom kuka kod srodnika prve linije u velikoj meri povećava rizik da će ta osoba takođe oboleti od osteoporoze i da će imati neki osteoporotski prelom. I to sve su nepromenljivi faktori rizika, ali postoje i promenljivi na koje mi možemo da utičemo. U te promenljive faktore rizika spada pušenje cigareta, zatim upotreba alkohola, mala telesna masa, zatim nedovoljno uzimanje kalcijuma i vitamina D, slaba fizička aktivnost, a isto tako i neke hronične bolesti ili upotreba nekih lekova koji mogu da dovedu do poremećaja mineralne koštane gustine. Tu bi pre svega izdvojila recimo pojačan rad paraštitne žlezde, štitne žlezde i naravno neki lekovi kao što su recimo glikokortikoidi.
Koliko su teške posljedice nelečenja i zapuštanja osteoporoze?
Najteža posljedica osteoporoze je prelom. U pitanju su takozvani spontani osteoporotski prelomi ili prelomi koji nastaju dejstvom male sile. Tu se pre svega javljaju prelomi kičmenih pršljenova, zatim prelom ručnog zgloba, prelom kuka i još neki drugi. Neki od tih preloma, kao što je prelom kuka, mogu da ostavljaju teške posljedice, pogotovo kad su u pitanju starije osobe, jer takav prelom praktično vezuje tu osobu za postelju, dovodi do nepokretnosti i može da se posljedično tome javi veliki broj komplikacija i čak i letalan ishod. Tako da prelomi u osteoporozi su u stvari ona kruna osteoporoze zbog čega mi to stanje i moramo da lečimo.
I pre svega da ga prepoznamo i da učinimo sve da do toga ne dođe, ili da ako i dođe da ga svedemo na najmanju moguću meru.
Pa da prepoznamo to oboljenje, ali tu postoji jedan problem, a to je da osteoporoza nema nikakve simptome i teško ju je prepoznati. Dakle, osteoporoza je bolest koja ne boli. I praktično bolovi se javljaju i simptomi tek onda kada se desi prelom. I u tome i jeste u stvari naš zadatak, da moramo stalno da tragamo za tim faktorima rizika. Treba sprovoditi te preventivne preglede i na osnovu dobro uzete anamneze i razgovora sa pacijentom mi praktično možemo da kažemo da li je neko u riziku od zadobijanja osteoporotskog preloma ili ne. I naravno svakako jako je važna ta stalna edukacija stanovništva.
I upravo je to ono što mi radimo. Koje je neko optimalno vreme za preventivni pregled?
Na svakih godinu dana kod žena koje su ušle u menopauzu. Ukoliko naravno se već pojave neki faktori rizika kod postmenopauzalnih, odnosno menopauzalnih žena, svakako na početku treba uraditi jednu dijagnostičku proceduru da se praktično vidi kakav je koštani kvalitet i sa kakvim koštanim kvalitetom ta žena ulazi u taj period menopauze, a kasnije u zavisnosti od nekih drugih faktora rizika pregledi se rade ili na godinu dana ili čak i na 5 godina ukoliko nije potrebno češće.
Ako do oboljenja i dođe, kako se leči i koliko je efikasno lečenje?
Postoje praktično 2 grupe lekova koji se koriste u lečenju osteoporoze. To su lekovi koji pojačavaju rad onih ćelija koje učestvuju u koštanoj izgradnji, a druga grupa lekova to su lekovi koji smanjuju, odnosno inhibišu rad drugih ćelija koje razgrađuju kosti. Koji vid lečenja će se primeniti, o tome odlučuje lekar specijalista i to zavisi od stepena osteoporoze, zavisi od starosti i u mnogome zavisi od nekih pridruženih oboljenja koje nas na neki način ograničavaju u sprovođenju lečenja. Pored lekova, jako je važna i suplementacija. Znači, primjena kalcijuma i D vitamina. Promoviše se da bi kalcijum trebalo unositi putem hrane i otprilike neka prosječna dnevna doza je oko 1000 mg kalcijuma dnevno, što podrazumeva ishranu bogatu mlekom, mlečnim proizvodima, ali isto tako zeleno povrće, zatim koštunjavi plodovi, čija semenke i sve ostalo. Međutim, ukoliko mi ne unesemo dovoljno kalcijuma putem hrane, svakako postoji određeni suplementi koji će da nadoknade tu količinu kalcijuma. Ali možda je važnija priča o vitaminu D, jer stavovi su se značajno promenili u odnosu na neke prethodne. Dakle, nije dovoljno sunčanje, koje mi inače sada sve manje upražnjavamo, već treba primenjivati suplemente i smatra se da je najbolje uzimati prirodni vitamin D, dakle holekalciferol. Otprilike dnevna doza je oko 2000 internacionalnih jedinica, a kod osoba koji imaju veliki nedostatak vitamina D koji može da se izmeri u krvi, kod takvih osoba se primenjuju i više doze dnevno, oko 5 pa čak i od 10.000 internacionalnih jedinica. Efekat terapije mi pratimo tom dijagnostičkom procedurom osteodenzitometrijom i na osnovu periodičnog ponavljanja osteodenzitometrije mi vidimo da li postoji pozitivan efekat terapije. Međutim, pravo poboljšanje koštanog kvaliteta vidimo kroz to da li će taj pacijent u budućnosti dobiti neki novi osteoporotski prelom. Ukoliko mi ovim lekovima uspemo da zaustavimo pojavu novih preloma, onda smo mi učinili veliku stvar za pacijenta i smatramo da smo poboljšali taj koštani kvalitet.
Primarius dr. Snežana Novković iz Instituta za reumatologiju Kliničkog centra Srbije bila je gost Radio Beograda 1 i najljepše vam hvala na gostovanju i na informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima.
Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel. Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos, unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer.
acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después.
Posle knjiga Dolina srpskih kraljeva i Epska Srbija, književnik Milisav Savić napisao je delo Terra Rascia, kojim nastavlja putopisni rad o Srbiji, posebno o Raškom kraju. Ovo luksuzno opremljeno izdanje objavilo je društvo Raška škola, a na predstavljanju u Srpskom književnom društvu bila je Sonja Milovanović.
Osnovu Savićevih putopisa činili su zapisi mnogih diplomata, sveštenika, trgovaca, avanturista, špijuna, koji su Rasciju, srce Nemanjićke države, opisali u dnevničkim i putopisnim beleškama. Pisali su o čuvenim manastirima i naseljenim mestima na Pešterskoj visoravni, u Raškoj dolini, te na obromcima Koponika i Golije. Pisac Milisav Savić zaputio se njihovim putovima, te je ovo putopis kroz putopise, kako je rekao Bratislav Ramilanović.
Knjiga koja se bavi putopisima raznih putnika koji su prolazili preko Balkana od Dubrovnika prema Carigradu, prema Konstantinopolju, raznim poslovima. Pre svega u 16. veku je tu bilo vrlo živo, jer je bilo nekoliko velikih ratova između Turaka i Evrope. A zatim dešavale su se i velike kataklizme, veliki zemljotres, recimo, ovaj koji je zadesio Dubrovnik i to područje. I uglavnom se Savić bavi putnicima sa zapada na istog, reče o zapadnjacima, o zapadnim piscima koji u različitim službama, ali pre svega u diplomatskoj, odlaze u Konstantinopolj. Tu su i Slovenci, i Dubrovčani, Italijani, Francuzi, Nemci, Rusi, Englezi, Slovaci, koji su u toj uglavnom diplomatskoj misiji.
A među onima koji su beležili svoja zapažanja iz života pomenutih krajeva su i recimo Felix Kanic, Rastko Petrović, Mary Edith Durham, Andrew Archibald Payton i drugi. O tome kako je ova knjiga nastajala govori autor Milisav Savić.
Ja se dugo već bavim putopisima, mislim da je to zanemarno od srpske književnosti. A pošto sam iz tog kraja, dakle iz srca Rascije, eto, bilo je jednostavno, pročitao sve putopise, malo mi koristilo i znanje mojih stranih jezika, dakle neke sam pročitao i na engleskom, na italijanskom, i tako je nastala ta knjiga. Jednostavno ja sam pošao stopom od tih starih putopisaca.
A kakvi su bili putevi tih starih putopisaca i kakvi su oni danas?
Ti putevi su bili prohodni, to su putevi bili od Dubrovnika prema Carigradu, takozvani poznati dubrovački put, jedan je bio od Sarajeva. Danas oni delimično postoje, uglavnom su zarasli u travu i mnoga sela koje oni pominju, ali danas postoje samo kao geografski toponim, dakle ne, ona su napuštena ili pusta. Ali ta Rascija kojom su oni hodili danas izgleda lepo, kako lepo. Zato što je potpuno šiklja, dakle šuma, nema stanovnika i to je jedna ekološka država, dakle, u kojoj ima životinje, ima ptice i gde su potoci i rečice čiste i puni riba. Baš možda kao u vreme kad su ti putopisci prolazili.
O tome se čitalac Terra Rascije može uveriti i na osnovu autorovih fotografija kojima ilustruje najznačajnije lokalitete Raškog kraja.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.